Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sud ro'mol o'ragani uchun o'qishdan haydalganini da'vo qilgan toshkentlik talaba qizning shikoyatini asossiz deb topdi.
Sizlarda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi.
Toshkentda pasport tekshirayotgan militsiya xodimini urib, boshini yorishdi. Namanganda prezident kelishiga bug'doyzor buzildi, yo'l chetiga esa taxta to'siqlar o'rnatilmoqda. Manbalar bojxonaga ishga o'tgan 30 ga yaqin prokuratura xodimi ishdan bo'shatilganini da'vo qilmoqda. Obod qishloq 2019 qarori qabul qilindi, dasturga 478 ta qishloq kiritildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 21 fevral kuni O'zbekistonda VPN ilovalar o'z pozitsiyalarini yo'qota boshladi va birinchi o'rinni boshqa ilovalar uchun bo'shatib berdi. Masalan, VPN Proxymaster fevral oyi davomida birinchi marta birinchi o'rindan pastga tushib ketdi. Bu haqda kun.uz sayti xabar qildi. Saytning guvohlik berishicha, seshanba 19 fevraldan boshlab YouTube video hostingi va VKontakte ijtimoiy tarmog'iga kirish O'zbekistonda qayta tiklangan. Facebook esa qisman ochilmoqda. Obod qishloq dasturini 2019 yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq 2019 yilda obod qishloq dasturi doirasida 159 ta tumanda 1.6 milliondan ortiq aholi yashaydigan 478 ta qishloqda qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi hamda mazkur chora-tadbirlar uchun 4.8 trillion so'm sarflanadi. 2019 yil 20 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, prezident maktablarining asosiy maqsadi ta'lim jarayoniga ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali iqtidorli yoshlarni tarbiyalash va o'qitishdan iborat. Venesuela parlamenti raisi qator davlatlar tomonidan vaqtinchalik prezident sifatida tan olingan Juan Guaido aholini 23 fevral kuni gumanitar yordam masalasida namoyish o'tkazishga chaqirdi.
23 de febrero. Movilización en todos los puntos de Venezuela.
23 fevral kuni Venesuelaning barcha hududlarida harbiy qismlarning tashqarisida Venesuelaga gumanitar yordamni kiritish talabi bilan namoyish o'tkaziladi. Biz 23 fevralda ko'chalarga chiqamiz dedi Guaido. Bir necha haftadan buyon amaldagi prezident Nicolas Maduroga sodiq qolayotgan Venesuela armiyasi Kolumbiyadan olib kelinayotgan gumanitar yordamni chegaradan o'tkazmayapti. 19 fevraldan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan mahsulotlar olib kirilishiga vaqtinchalik taqiq qo'ydi. Bu haqda Qozog'iston Qishloq xo'jalik vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistondan kartoshka va kartoshka urug'i, olma va xurmo, O'zbekistondan anor olib kirishga cheklovlar joriy qilindi. So'nggi vaqtlarda Qirg'iziston va O'zbekistondan karantinga tushgan mahsulotlar, jumladan Comstock qurti, kartoshka qo'ng'izi kabilarining kirib kelishi bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda, deyiladi xabarda. Alamudun tuman sudi da'vo arizasida kamchiliklar borligi uchun O'zbekistondan Qirg'izistonga ko'chib o'tgan Haydarali Xoliqovga arizasini qaytarib berdi va kamchiliklarni qonun talablari darajasida bartaraf etish kerakligini uqtirdi. Bu haqda Qirg'iziston Oliy sudi ma'lum qildi. Aytilishicha, fuqaro Xoliqov tomonidan kiritilgan da'vo arizasi shaklan va mazmunan qonun me'yorlariga mos kelmagan. Arizachi o'z talabini asoslashda vaziyatga oydinlik kirituvchi hujjatlar taqdim qilmagan. Shuningdek, pasport yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasini taqdim qilmagan. Uqtirilishicha, mana shu kamchiliklar bartaraf etilganidan so'ng fuqaro umumiy asoslarga binoan sudga murojaat qilish huquqiga ega. 19 fevral kuni Haydarali Xoliqov Chuy viloyati Alamudun tuman sudiga murojaat qildi. U o'z arizasida sobiq prezident Almazbek Atambayev va Davlat registratsiya xizmati sobiq rahbari Tayirbek Sarpashevdan umumiy fuqaroviy pasportidan millati bandi qonunga zid ravishda olib tashlangani uchun ma'naviy zarar sifatida 6 million so'm, 86 ming dollardan ko'p undirib berilishini so'ragan. SSR prezidenti Mixail Gorbachevning imzosi chekilgan kechiring deb nomlangan kartina Moskvadagi Kim oshdi savdosida 12 million rublga sotildi. Interfax agentligining bildirishicha, bu savdo avvalida e'lon qilingan narxdan 12 barobarga ko'pdir. Kartina Gorbachev imzosini qo'ygan holstda 1997 yilda yozilgan edi. Gorbachev hech qanday tasvir bo'lmagan oq holstga imzo chekkan. Keyinroq esa ismi shu kungacha noma'lum bo'lib qolayotgan rassom unga kechiring so'zini yozgan. Mikhail Gorbachev 1991 yilda tarqalib ketgan 15 respublikadan iborat SSRning so'nggi rahbari bo'ldi. Moskvadagi Levada Center 2017 yilda o'tkazgan ijtimoiy so'rovda rossiyaliklarning 46% Gorbachevga salbiy munosabatda ekani aniqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyati Pop tumanida fermer Sherali Ahmadaliyevning katta yo'l bo'yidagi 7 gektar yerda ko'karib turgan bug'doyzori uning ruxsatisiz bir kechada shudgor qilindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerning aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari shu yo'ldan o'tishi ehtimoli bo'lgan prezidentning ko'zi kech ekilgan bug'doyga tushib qolmasligi uchun o'z boshimchalik bilan bug'doyzorga traktor soldirgan. Pop tumani fermerlari shuningdek tuman hokimi katta yo'l yoqasini taxta bilan to'sishga majburlayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanidagi qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish loyihasiga tushgan Mirzaniyos Mirza Umar fermer xo'jaligi rahbari Sherali Ahmadaliyevning ozodlikka aytishicha, uning ko'karib turgan 7 gektar bug'doyzori bir kechada haydab tashlangan.
O'sha yerda mutaxassislar keldi, Akram aka bilan Shavkat aka, o'sha qishloq xo'jaligini nimasi, keyin yerga kirdi, ko'chat ko'rdi-da, ko'chat bor ekan deyishdi. Ha, ko'chat bor desam, bunga dedi, hozir dedi, muhtaram prezidentimiz kelgunlarcha dedi, o'nglaversa bo'ladi, 100 kilo, 150 kilodan o'g'it solib turib dedi, sira suv qo'yib yuborsak dedi, o'zgarib ketadi qallar dedi. Men aytdimki, 200 kilo mo'ljal qilib turibmiz biz, 300 kilo o'g'it solib suv qo'ymoqchimiz, sen davay qilinglar deyishadi. Keyin sira o'sha kunni o'zida traktorda o'g'it solib turib suv qo'ydik. Hamma yoqni chiroyli qilib kelib, kech keldim, ertaman borsam o'sha 7 gektarlik g'allam yo'q, aka, og'darib tashlabdi. Keyin ertamanda boshqarmani oldiga bordim-da, o'sha Akram aka degan odam bor. Meni xabarim yo'q, deb yelkasini qisib, shartta mashinasiga o'tib qochib ketibdi, aka.
Deydi Sherali Ahmadaliyev. Fermerning aytishicha, urug'lik kech berilgani sabab bug'doy rivoji biroz kech qolgan.
Nima sababga sen buzib tashlading, deb so'rangdim, menga kelgan xabar bo'yicha muhtaram prezidentimizning kelishlariga kayfiyatlari buziladi. Lekin undan 4 kun oldingi gapi o'sha mutaxassislarga kelganda betta g'allani ko'chati zo'r ekan degan gapi ham bordi. Bir turib kechasi bilan xotinim bilan ayolim bilan yig'ladik-da biz. Biz aytdik, qancha mehnat qilganmiz, nima qilganmiz, sen kimsan, nima qilding deb bizdan bir og'iz hech kim so'ramadi. Ya tuman hokimi so'ramadi, ya viloyat hokimi so'ramadi, ya boshqarma so'ramadi, hech kim so'ramadi.
Deydi Sherali Ahmadaliyev. Poplik boshqa fermer Umida Ibrohimovaning aytishicha, tuman hokimligi prezidentni ko'zbo'yamachilik bilan kutib olish uchun bundan boshqa ishlarni ham amalga oshirmoqda.
Asfaltni bo'yiga prezidentning yo'nalishiga poltaxta bor 12 kilik. O'shandan pulga oldirib turib, zabor qildirib, kilometrlab zabor qildiryapti. Majburlar. Ularga men aytdim, bugun nimaga shunaqa qilyapsizlar? Sizlarni majburlayapti bu hokimlik. Nima qilasizlar? Bo'lmasa yeringni topshir. Boshqa qilaman degan odam to'g'ratibdi, deyapti hokim deydi.
Deydi Umida Ibrohimova. Ozodlik Pop tumani hokimi Azamjon Sultonov va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Akrom Qo'chqorovning mobil telefonlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo mulozimlarning telefoni javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
20 fevral kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudi ro'mol o'ragani uchun Xalqaro Islom akademiyasidan haydalganini da'vo qilgan Luiza Mo'minjonovaning da'vo arizasini asossiz deb topdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud qarori haqida ozodlikka 19 yashar Luiza Mo'minjonovaning o'zi ma'lum qildi. 2018 o'quv yilida davlat byudjeti asosida Xalqaro Islom akademiyasiga o'qishga qabul qilingan xorazmlik Luiza Mo'minjonova o'qishga ro'molda kelgani uchun darslarga kiritilmagan va oradan bir oy o'tib 140 soatdan ko'p dars qoldirgan degan sabab bilan o'qishdan haydalgan edi. Bunga e'tirozan Luiza Mo'minjonova 10 fevralda O'zbekistondagi 4 idora, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xalqaro Islom akademiyasi ustidan sudga ariza topshirdi. U suddan ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslikni g'ayriqonuniy va e'tiqod erkinligining poymol etilishi deb topishni so'radi. Ammo Luiza Mo'minjonovaning aytishicha, ma'muriy ishlar bo'yicha Shayxontohur tuman sudi uni Xalqaro Islom akademiyasining ichki nizomini buzgani uchun o'qishdan bo'shatilganini asosli deb hisoblagan. Luiza Mo'minjonova o'quv yili boshida 100 ortiq ro'mol o'ragan qizga ro'mol yoki o'qishni tanlash talabi qo'yilgani haqidagi uning arizasiga sud umuman to'xtalmaganini aytdi.
rad qilishyapti, nima dedi, unda ro'mol haqida hech nima yo'q edi dedi. Dokument bo'yicha, lekin men shu suhbatnoma o'zi sud jarayonida advokatimni qayta-qayta ta'kidlarida sizlarda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi. Rosa qiziq to'g'risi o'zlar qilayotgan ish ham rosa qiziq bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev farmoni bilan tashkil qilingan Toshkentdagi Xalqaro Islom Akademiyasida talabalar ro'molni yechishga majburlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. Ozodlik shuningdek ro'molni yechtirilgan qizlar o'qishga pari kiyib kelishga majbur bo'lgani haqida videolavha tayyorlagandi. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom Akademiyasi rektori yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmasligini tasdiqladi. Luiza Mo'minjonova sud ajrimi ustidan yuqori instansiyalar va kerak bo'lsa xalqaro sudgacha borishini bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining bir necha xodimi Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda ma'lum qilishicha, ro'parosa bir yil muqaddam prokuratura tizimidan Bojxona qo'mitasiga o'tgan o'nlab amaldor bir hafta muqaddam vazifalaridan chetlatilgan, ularning ba'zilari ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Vazifalardan chetlatilgan bojxona xodimlaridan ba'zilari korrupsiyaga bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Bojxona qo'mitasidagi so'nggi o'zgarishlar O'zbekistondagi boshqa bir qudratli tizim, Davlat xavfsizlik xizmatiga o'tgan o'nlab sobiq prokuratura xodimlarining vazifalaridan bo'shatilgani va hibsga olingani ortidan kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Saliriddin Ashur. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali bog'langan Davlat Bojxona qo'mitasi xodimining aytishicha, 13 fevral kuni qo'mita raisi Murodjon Azimovning shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazib, prokuratura tizimidan bojxonaga o'tgan 30 ga yaqin xodimni vazifalaridan bo'shatgan. Ularni Murodjon Azimov prokuraturadan o'zi bilan olib kelgandi. Hammasi bir kechada ketdi, shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazib, ishdan oldi deb yozdi xodimlardan biri. Bu xabarni tasdiqlagan qo'mitaning boshqa bir xodimi ba'zi rahbar xodimlar ustidan jinoyat ishlari ochilganini ma'lum qildi. Bugungi kunda prokuraturadan o'tgan barcha xodimlar kadrlar ixtiyoriga olindi. Qo'mitaning Toshkent shahar va Toshkent viloyati bo'limi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi rahbarlari ustidan, shuningdek, sobiq rais o'rinbosarlaridan biri ustidan jinoyat ishi ochildi, dedi xodim. Uning qo'shimcha qilishicha, hibsga olingan mulozimlar import kontrabandasiga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Ushbu shaxslar import tovarlarining O'zbekiston hududiga bojxona rasmiylashtiruvsiz kirib kelishiga imkon yaratgan, dedi u. Qo'mitaning yuqori lavozimli mulozimlaridan biri bo'lgan yana bir suhbatdosh esa bojxona tizimida oxirgi bir yil ichida ikkinchi marta tozalashlar kuzatilayotganini bildirdi. O'tgan yildan buyon bojxona qo'mitasida tozalashlar ikkinchi marta bo'lyapti. O'tgan yil xuddi shu paytda general Muhiddin Tohiriy bojxona raisligidan olib tashlangandi. Dekabrda uni qamoqqa olishdi. Endi bo'lsa Murodjon Azimov o'zi bilan birga olib kelgan odamlar ishdan olinyapti, dedi qo'mita yuqori mulozimlaridan biri. 55 yashar general-mayor Muhiddin Tohiriy 2018 yil 13-fevralda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi raisligidan bo'shatilgan va dekabrda korrupsion jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurorining birinchi muavini bo'lgan Murodjon Azimov bojxona rahbari etib tayinlangandi. Ozodlik bojxona qo'mitasidagi so'nggi o'zgarishlar haqida qo'mita matbuot xizmatidan izoh ololmadi.
Sud ro'mol o'ragani uchun o'qishdan haydalganini da'vo qilgan toshkentlik talaba qizning shikoyatini asossiz deb topdi.
Sizlarda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi.
Toshkentda pasport tekshirayotgan militsiya xodimini urib, boshini yorishdi. Namanganda prezident kelishiga bug'doyzor buzildi, yo'l chetiga esa taxta to'siqlar o'rnatilmoqda. Manbalar bojxonaga ishga o'tgan 30 ga yaqin prokuratura xodimi ishdan bo'shatilganini da'vo qilmoqda. Obod qishloq 2019 qarori qabul qilindi, dasturga 478 ta qishloq kiritildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir. Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'quvchilarining ommaviy kaltaklangani borasidagi ozodlik maqolasidan so'ng ushbu maktabning 3 xodimi ishdan olindi. Madaniyat vazirligi rasmiysiga ko'ra, o'z tasarrufidagi maktabda sodir bo'lgan ushbu voqea bo'yicha prokuratura ham surishtiruv boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik orqali 18 fevral kuni e'lon qilingan Madaniyat vazirligi maktab o'quvchilari ommaviy kaltaklanganini o'rganmoqda sarlavhali maqoladan so'ng Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabining 3 xodimi ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva ozodlikka ma'lum qildi. O'quvchilarning kaltaklanish voqeasi bo'yicha Madaniyat vazirligi o'z surishtiruvini olib boryapti. Bu voqea vazirlikdan mutlaqo yashirilgan. Hozirda ish prokuraturaga berildi, dedi Asqarxo'jayeva. Madaniyat maktabi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, yana 2 kishiga hayfsan ham berilgan. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Hasan va Gulshon, yotoqxona komendanti Jabborov Fazulla va yotoqxona tarbiyachisi Sulaymon Qo'chqorov 19 fevral kuni ishdan haydaldi. Yoshlar yetakchisi Ashurov Farhod va ruhshunos Haqberdiy va Sharofatga hayfsan berildi. Starsta yigit bilan ichki ishlar xodimlari suhbat o'tkazib, undan tushuntirish xati olishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab xodimi. Ozodlikka yo'llangan videoda 10 ziyod bolaning saf tartib qator bo'lib turgani va bir yigit ularga birma-bir musht tushirgani aks etgan. Urayotgan yigit xuddi bokschidek bolalarga kuch bilan musht tushiradiki, har urganida musht ovozi eshitiladi. Video davomida bokschi yigit "Men qaysingni urdim, kimni urdim?" deb so'raydi. Musht yegan bolalar jo'r ovozda "Hech kimni" deb javob berishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlari natijasida videodagi voqea Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi yotoqxonasida sodir bo'lganini aniqladi. Voqea guvohlaridan biriga ko'ra, video o'quvchilardan biri tomonidan yashirin ravishda tasvirga olingan. 18 fevral kuni maktab direktori G'olib Sattorov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning kaltaklanish voqeasi 14 oktyabr kuni sodir bo'lgani va voqea bo'yicha 2 kishiga hayfsan berilganini aytgandi. Ayni paytda ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biri kaltak yegan o'quvchilar aybdorlarga berilgan jazodan qoniqmagani uchun videoni matbuot orqali namoyish qilishga qaror qilganliklarini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda har 5 nafar ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarini ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu haqda Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan hisobotda ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston ishchi kuchi tezlik bilan ko'payib borayotgan davlat hisoblanadi va bu holatdan mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini yanada kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqarorligi ishdan raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda mana shu haqda bildirildi. Hisobotda ta'kidlanishicha 2016 yilda mamlakatning mehnatga yaroqli yoshdagi aholisi soni 23 million kishiga yetgan, biroq ularning faqat 13 millioni ishchi kuchini tashkil etgan. Hisobotda aytilishicha 2030 yilga kelib O'zbekistonda ishchi kuchi yana 4 millionga ko'payishi mumkin. Bu esa ishchi kuchi ko'payishi bo'yicha O'zbekistonni Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi Rossiya, Turkiya, Ukraina va Polshadan keyin 5-chi davlatga aylantiradi, deyiladi hisobotda. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistondagi ishga yaroqli yoshdagi aholining asosiy qismi ish bilan ta'minlanmaganini yoki xorij davlatlariga ishlash uchun ketishga majbur bo'lishlarini ham ta'kidlaganlar. Bunday vaziyat aholining boshqa qatlamiga qaraganda ko'proq yoshlarga qattiq ta'sir qilmoqda. 20-24 yosh oralig'ida har 10 odamdan bir nafari ish izlamaydi, chunki u ish topib bo'lmaydi deb hisoblaydi, deyiladi hisobotda. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi ekspertlari O'zbekistondagi asosiy ish o'rinlari qishloq xo'jaligi ulushiga to'g'ri kelishini ham bildirdi. Har 5 ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarini ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu mazkur sektorlar yalpi ichki mahsulotni egallagan ulushiga mutanosibdir. Agar bandlikni mulkchilik shakliga qarab bo'lishtiradigan bo'lsak, u holda ishchilarning 3dan 1 qismi davlatga qarashli korxonalarda ishlayotganini, yana 3dan 1 qismi o'zini o'zi ish bilan ta'minlayotganini ko'ramiz, deyiladi hisobotda. Ta'kidlanishicha, bunday holat mamlakatda o'rta biznes ko'rinishidagi o'rta sinfning shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda hozirgacha samaradorligi kam bo'lgan yirik davlat korxonalari va kichik korxonalar ustunlik qilayotir. Kichik korxonalarning 70% o'z faoliyatini qo'shimcha ishchi kuchini jalb qilmagan holda olib bormoqda. Ayni paytda shirkatlarning va bandlikning o'sishiga ko'pincha me'yoriy hujjatlar to'sqinlik qilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat.
Mashhur turk kinoaktyori Burak O'zchivit O'zbekistonga Toshkentning O'qchi Olmazor mavzesida buzilgan eski uylar o'rnida qurilayotgan Olmazor City loyihasi reklamasida suratga tushish uchun borgan. Bu ma'lumotni loyihani amalga oshirayotgan Bizning uylar developerlik shirkati vakili Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Burak O'zchivit 16 fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan Olmazor City loyihasi taqdimotida qatnashgan. Shu marosimda turk aktyori loyiha qiyofasi sifatida tanlanganligi e'lon qilingan, ekranda u suratga tushgan reklama ham namoyish etilgan. Loyiha reklama masta Burak O'zchivit bilan birgalashib faxr va iftixor bilan sizga Olmazor City turar joy majmuasi loyihasini taqdim etamiz, deyiladi reklamada. Lekin O'zchivit qanday haq evaziga Olmazor City reklamasida suratga tushgani ma'lum emas. Shirkat vakili buni ochiqlay olmasligini aytdi. Lekin turk aktyorning qanchaga reklamaga tushishiga oid ba'zi ma'lumotlar mavjud. Turkiyada chiqadigan Hurriyat nashriga ko'ra, o'tgan yili O'zchivit Kuvayt banki reklamasida suratga tushgani uchun qariyb 3 million turk lirasi miqdorida haq olgan. Turk aktyorning Toshkentga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ayni paytda shov-shuv bo'ldi. Turli gap-so'zlar ham tarqaldi. Facebook foydalanuvchisi Muhammad Ibrogimova O'zchiv Turkiyaning eng qimmat aktyorlaridan bittasi. Kami 2 million dollarsiz kontraktga qo'l qo'ymaydi. Endi unga beriladigan reklama haqini xalqdan chiqazib olinar ekanda, deb yozdi. 18 fevral kuni esa ba'zi nashrlar O'zchiv faqat muxlisa ayollar bilan ziyofatda ishtirok etish uchun Toshkentga kelgani haqida xabar bergan edi. O'sha xabarga ko'ra, turk aktyori Toshkentda 2.5 soat O'zbekistondagi nufuzli va ta'sir kuchiga ega shaxslarning rafiqalari, tadbirkor ayollar va model qizlar bilan kechki ziyofat ustida uchrashgan hamda buning uchun 379 ming AQSh dollari miqdorida haq olgan. Novosti Uzbekistana nashri esa O'zchiv o'zbek rejissyorlari bilan serialda suratga tushish masalasini muhokama qilgani va yosh aktyorlarga mahorat darsi o'tagani haqida yozdi. Bizning uylar developerlik shirkati vakili O'zchiv qayerda, kim bilan ziyofat qilganini bilmaymiz, lekin u bizning mehmonimiz edi, deb javob berdi Ozodlikka. 34 yoshli Burak O'zchiv muhtasham 100 yil ko'p seriali filmidagi Malkoch o'g'li Bolibey, Choliq qushi filmidagi Kamron rollari orqali o'zbek tomoshabiniga tanilgan. Xabarlarga qaraganda u 14-16 fevral kunlari Toshkentda bo'lgan. Olmazor City loyihasi Toshkentda qariyb 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasining bir qismi ekani aytiladi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Toshkent City investorlardan biri sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyat bo'yicha boshqarmasi xodimlari shahar metrosidagi teraktni oqlashga uringan markaziy osiyolik migrantni seshanba 19 fevral kuni qo'lga oldi. Bu hodisa tafsilotlarini Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. FSB matbuot xizmati tarqatgan xabarga binoan markaziy osiyolik ekani aytilayotgan yigit Peterburg metrosida 2 yil oldin sodir bo'lgan portlashlarni oqlashga uringan. Olib borilgan operativ qidiruv amaliyotlari natijasida internet tarmog'ida 2017 yil 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metropolitenida sodir etilgan terrorchilik aktini oqlovchi audio materiallarni joylashtirgan MDH davlatlaridan kelgan shaxs hibsga olindi, deyiladi FSB rasmiy bayonotida. FSBchilar bu shaxsga nisbatan hibsda qoldirish chorasi qo'llanilishi masalasi ko'rilayotganini ham bildirishdi. Ayni damda FSB ko'rinishidan Markaziy Osiyolik muhojir bo'lgan shaxsning hibsga olish jarayoni aks etgan video tasvirini YouTube'ga joylashtirdi. Unda yoshi 20-25 atrofida bo'lgan shaxsning qurollangan xodimlar tomonidan yerga yotqizib, kishanlab olib ketilayotganini ko'rish mumkin. FSB'ning TASS agentligi orqali tarqatgan ma'lumotiga binoan, muhojirga nisbatan FSB tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining ommaviy axborot vositalari, jumladan internet yordamida terrorchilik faoliyatiga da'vat etish, terrorizmni oshkora oqlash yoki terrorizm propagandasi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. FSB boshqarmasi ozodlik rasmiy so'roviga hibsga olinganning shaxsiga oid ma'lumotlar tergov yakuniga qadar sir saqlanishini bildirdi. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xutkush Akbar Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam ustidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Joriy yilning fevral boshlarida Rossiya Bosh prokuraturasi Peterburg metrosidagi terrorchilik hujumi yuzasidan ochilgan jinoyat ishini sudga jo'natgani to'g'risida aytilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu ish Moskva okrug harbiy sudi tomonidan yopiq rejimda ko'rib chiqiladi. Oradan bir yil o'tgan bo'lsa ham, birorta guruh rasman mazkur hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan emas. Ozodlik Peterburg metrosidagi portlash ortidan yuzlab gumonlanuvchilar, asosan O'zbekiston va Qirg'iziston grajdanlari ushlanayotgani to'g'risida xabar berib keladi. Mazkur ish tergovi sanoqsiz qonun buzilishlari, ayblanuvchilarning qiynoqlarga solingani bilan birga olib borilayotgani to'g'risida ko'p marotaba aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida qo'shma bozorlar ta'sis etiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida hayot kechiradigan mahalliy aholi iqtisodiyotini yaxshilash uchun ikki mamlakatning chegara hududlarida qo'shma bozorlar ta'sis etiladi. Afg'oniston qishloqlarini rivojlantirish vaziri Mujibur Rahmon Karimi bu borada xabar berdi. Janob Karimining ta'kidlashicha, Afg'oniston va Tojikistonning chegara hududlarida 45 ta qo'shma bozor ta'sis etiladi.
Bizlarda hamma chidara chalur urayotgan chi mushtarak mazlari detalik sansa, finzish bedi projek ul amal tatabik.
Biz ikki qo'shni mamlakat, Afg'oniston va Tojikiston chegara chizig'i yaqinida yashaydigan mahalliy aholi iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yangi iqtisodiy loyihalarni amalda tatbiq etamiz. Bu qabil faoliyatlar ikki mamlakat davlatlari va millatlari aro do'stona munosabatlarni mustahkamlab, chegaraning ikki tomonida yashaydigan aholi iqtisodiy mushkillarini bartaraf etishda yaxshi rol o'ynaydi, dedi Afg'onistonning qishloqlarni rivojlantirish vaziri. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot idorasining Afg'onistondagi vakolatxonasi boshlig'i Chelsen Messen ushbu loyihani Afg'oniston va Tojikiston aholisi hayotini o'zgartirishga ishonchi komil ekanini aytadi. Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida 45 ta yangi qo'shma bozor ta'sis etilishi natijasida kamida 84 ming kishi Afg'oniston va Tojikiston vatandoshlariga ish joylari muhayyo etiladi, deydi Jalsen Messan. Afg'oniston qishloqlarini rivojlantirish vazirligi mulozimlariga qaraganda, mazkur qo'shma bozorlar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon, Qunduz, Taxor va Balx viloyatlarida ta'sis etiladi. Bundan oldin ham ikki qo'shni mamlakatning chegara hududlarida qo'shma bozorlar mavjud bo'lgan, ammo ayrim sabablar, ayniqsa xavfsizlik muammolari bois mazkur bozorlar faoliyati davom etmagan. Xavfsizlik muammolari, jumladan chegarada kontrabandachilar faoliyati, kelajakda ta'sis etilishi nazarda tutilgan qo'shma bozorlar faoliyati uchun bilquva tahdid sanaladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Manbalar bojxonaga ishga o'tgan 30 ga yaqin prokuratura xodimi ishdan bo'shatilganini da'vo qilmoqda. Taniqli turk kinoaktyori O'zchivit Toshkentga Olmazor City loyihasi reklamasida suratga tushish uchun bordi. Obod qishloq 2019 qarori qabul qilindi. Dasturga 478 ta qishloq kiritildi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida istiqomat qiluvchi 32 yashar Sanjar Jumayev va uning qarindoshiga shu viloyatning Angor tumanida bir guruh noma'lum shaxslar qilgan hujum holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlik Angor tuman prokuraturasi tergovchisidan so'rab bildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sanjar Jumayevning onasi Ozodlikning sizdan Telegram ruknida 18 fevral kuni e'lon qilingan xatida o'g'liga hujum qilganlar jazosiz qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Sanjar Jumayev va uning mashinasida bo'lgan qarindoshi 30 yashar Sherali Ravshanov Ozodlik bilan suhbat davomida Angor tumanidagi uchastka noziri ularga hujum qilgan 5 kishining biri ekanligini iddao qildi. Sanjar Jumayevning onasi Dilbar Azizovaning shikoyatida uning o'g'li 18 yilning 8 dekabr oqshomida o'z mashinasida Sho'rchidan Angorga borgani va noma'lum shaxslar hujumiga uchragani to'g'risida yozgan. Onaning yozishicha hujum qilgan 5 shaxs o'zini Milliy gvardiyadamiz deb tanishtirgan. Hujum qilganlar o'z mashinasida Sanjar Jumayevning mashinasini bir necha soat ta'qib qilib quvgan. Sanjar o'z mashinasida bolasi bilan qochib qutulay degan paytda ta'qib qilayotganlar yana yetib kelgan.
Bu orada o'zini Milliy gvardiyachi deb tanishtirgan 5 nafar odam Damas rusumli qaymoq rang mashinada yetib kelgan va ular o'g'limni ko'plashib kaltaklashga tushgan. Shu mahal Matiz rusumli mashinada 2 nafar IB xodimi kelgan. Ular zo'ravonlikka chek qo'yish o'rniga formasiz o'zini Milliy gvardiya xodimi deganlarga boshiga urmanglar, biqiniga o'ringlar deb maslahat berib turgan. Kaltaklashgani yetmagandek, zo'ravonlar o'g'limning og'ziga majburlab aroq qo'yishgan. Keyin esa 2 nafar IB xodimi bo'ldi, yetarli deb o'g'limni sudrab, Angor tuman IB'ga olib borib qamab qo'ygan.
Deb yozdi Dilbar Azizova. Onaning shikoyat xatida keltirilgan bu iddaolarni qo'shimcha tafsilotlari bilan Sanjar Jumayevning o'zi va 18 yilning 8 dekabr oqshomida uning mashinasida bo'lgan bolasi Sherali Ravshanov Ozodlikka 19 fevral kuni bergan suhbatda takrorladi. Angor tuman prokuraturasi tergovchisi Husniddin Karimov 19 fevral kuni Ozodlikka Sanjar Jumayev bilan bog'liq voqea bo'yicha jinoyat ishi 13 fevralda qo'zg'atilganini bildirdi. Sanjar Jumayevning tan jarohati va mashinasiga yetkazilgan zarardan kelib chiqib, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277 moddasi, bezorilik, birinchi qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, ish olib borilyapti, dedi Husniddin Karimov. Tergovchining aytishicha, Milliy gvardiya o'z xizmatchilarining hujumga aloqasi borligini inkor qilgan. Tergovchi Husniddin Karimov ish bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Milliy gvardiya matbuot xizmati telefonini kun davomida hech kim ko'tarmadi. Sanjar Jumayev, uning opasi Mastura Jumayeva, bolasi Sherali Ravshanovlar Ozodlikka 19 fevral kuni bergan suhbatlari davomida hujum qilganlardan biri Angor tumanidagi uchastka nozirlaridan biri Ilhom Abdullayevdir degan iddaoni ilgari surdi. Sanjar Jumayevning aytishicha, voqeadan keyin u mustaqil ravishda Angorda hujum qilganlarning kimligini surishtirgan.
yuz tuzilishini ustidagi rangini soch nimasini aytib beruvdim. Shu yerda bir og'ayin aytdi, shu milsaxona xodimlari telefon qilib shu vaqtni ichida ham Abdullayev yurgan ekan, boyagi Largusda bir ikki joyga borib o'tirgan ekan, restoranga kirib yeb ichib o'tirgan ekan. Shu Largusda degan stoloviyaga kirib choy chiqqanlargacha shu mashinada birga oshnalar bilan yurgan ekan dedi Ilham Abdullayev dedi. Sari sochli, bo'yi kaltiroqqina
dedi Sanjar Jumayev. Sanjarning opasi 34 yashar Masturaning aytishicha u dekabrning oxirlarida adolat izlab Anjor tuman prokuraturasiga borgan.
O'sha paytda borganimizda chaqirdi. Mana tergovchi Abbos edi u paytda. O'sha paytda Abbos Rahimov anovi edi. Abbos edi xullas. O'sha paytda chaqirgan paytida shunday keldi, uchastkovoylar keldi. Ilham Abdullayev keldi, Odil Elmanov keldi. Odil Elmanov majburlab yozdirib olgan Odil Elmanov bo'ladi. Ilham Abdullayev urgan bo'ladi. O'sha paytda bo'lam tanidi. Siz edingiz-ku bizga do'q qilib, bizni quvib yurgan, Largusda quvib yurgan siz edingiz-ku desa, chappa qarayaptida, biz men emasdim, isbotlab bering deb betini yashiraverdi.
Dedi Mastura. Sherali Ravshanovning o'zi esa bunday dedi.
Bittasi vayni formada edi, mana uchastkavoylar kiyadigan formada edi, oldida o'tirgan mashinani. O'sha odamni lekin men milsaxonaga men tergovchi chaqirganda prokuraturaga borganimda tanidim. Ilham Abdullayevdan odam edi shu odam. Oldida vayni kiyimda o'tirgan. Lekin o'shanda aytyapti, men emas.
Ilham Abdullayev ekanligini tanidingizmi?
Ha, o'sha odamni tanidim men. Oldida o'tiruvdi, chunki mashinada biz do'konda oldiga kelib to'xtaganimizda o'sha odam tushdi-da. Qo'li cho'ntagida turuvdi, to'g'ridi mashinani yorug'ida, farbi yorug'ida turuvdi u odam.
Dedi Angorning Navroz mahallasida yashaydigan Sherali Ravshanov. Shunisi qiziqki, Angorning Navroz mahallasi uchastka noziri Ilhom Abdullayev Ozodlikning boshqa bir materiali qahramoni bo'lgan edi. Ozodlik 18-yilning 3-oktyabrida Navroz mahallasi aholisini paxta terimiga chiqarish masalasida uchastka profilaktika inspektori 29 yashar leytenant Ilhom Abdullayev bilan mahalla raisi 61 yashar Abdunazar Zoirov o'rtasida sodir bo'lgan janjal to'g'risida yozgan edi. O'shanda Navroz mahallasi raisi Abdunazar Zoirov militsiya xodimi Ilhom Abdullayev uni o'las qilib urib tepganidan arz qilgan edi. Ozodlik 19 fevral kuni Ilhom Abdullayev ish joyini o'zgartirganini aniqladi. U 18-yilning dekabrida Navroz mahallasidan Navbahor mahallasiga ishga o'tgani ma'lum bo'ldi. Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ilhom akaning ozodlikka bildirishicha, uchastka noziri Ilhom Abdullayev shu kunda kasalxonada davolanmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham shu gapni aytdi. Ilhom Abdullayevning telefoni kun davomida o'chiq bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forish tumanidagi 6-umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 12 fevral kuni o'z uyining boloxonasida osilgan holda topildi. Voqea guvohlarining aytishicha, bolaning o'zini osgani oradan 2 kun o'tib oshkor bo'lgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergov oldi harakati olib bormoqda. Tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi maktablarda malakali psixologlar yetishmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Forish tumanining Oqtepa mahallasida yashagan 16 yashar maktab o'quvchisining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlikka shu mahallada yashovchilardan biri xabar qildi. Marhum oilaning yakka yolg'iz o'g'il farzandi edi. O'limidan bir kun oldin maktabdan qaytgan, uylarida ovqatlangandan keyin soat kechki 6:00 hovlisidagi boshqa uyga chiqib ketgan. Uydagilari o'sha yerda yotadi deb qidirishmagan, lekin ertalab kirib qarasa uyda yo'q ekan. Keyin qidir-qidir boshlangan. 2 kundan so'ng tomga chiqib ko'rishsa, o'sha yerda osilgan holda turgan ekan, dedi oqtepaliklardan biri. Forish tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ayni paytda prokuratura bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshirish harakatlari olib bormoqda. O'shaning natijalariga qarab qonuniy qaror qabul qilinadi, dedi prokuratura mulozimi. Xorish tumani hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Gulnora Ismoilova Ozodlik bilan suhbatda so'nggi paytda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini tasdiqlar ekan, maktablardagi psixologlarning malakasiz ekanligini aytdi.
Psixologlarni individualda hali nima qildik, borgan joyda gaplashib ketyapmiz, lekin psixolog talabga javob bermaydi maktabdagi psixologlar ham. U darajadagi kuchli masalani ko'rmayapman, sezmayapman. Bugunu bilayotganimizda domla keldi, Orif aka. O'sha kishi bilan ham shu mavzuda gaplashdik, xonadonlarga kirsin, bir 5-6 xonadonga kelibsek, ko'ringlar, bolalar bilan gaplashinglar. O'zlaringizni qurlasangiz bering deb masalan. Psixologlar masalasida juda ham katta nimamiz bor, kamchiligimiz bor.
Deydi Gulnora Ismoilova. Uning aytishicha, xorishda so'nggi paytda yoshlar va kattalar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holati ko'payganligi haqiqatan tashvishli hol.
Bilasizmi, bu yosh bolalar bu dunyo, u dunyo degan narsani tushunmaydigan bolalarda bo'lyapti-da. Bu bitta dunyo deb tushunyapti. Yosh bolalarga, o'quvchi bolani jonidan nima javr o'tadiki, bu holat bo'ladi. Bu holatni nima keltirib chiqaryapti? Demak, qandaydir bir bunda bir sir bor-da, endi bir tushunib, bir yetib bormagan qandaydir sir bor. Aka, bitta oiladan 3ta yigit vaqanti yashaydi, badastir yashaydi, tegida mashinasi bor, uy joyi bor. 3ta yigit bir ota-onani 3ta yigit otib qo'ydi. Uning otasi bundan 15-20 yil avval otgan. Bunda qandaydir bir sir tunoat bor, endi biz tushunib yetmagan, biz hali bizga aniq bo'lmagan qandaydir sir bor bunda.
Dedi Forish tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulnora Ismoilova.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15 fevral kuni ertalab Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sud raisi Otabek Toshev qo'l ostida ishlovchi xodim Dilshod Norovni hamkorlari ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagan. Bunda iddao bilan ozodlikka 18 fevralda 31 yashar Dilshod Norovning o'zi murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Viloyat sudida kompyuter sozlovchisi bo'lib ishlaydigan Dilshod Norovning aytishicha, ma'muriy sud raisi Otabek Toshev uni go'yoki berilgan vazifani bajarmagani uchun yerga yotqizib, chotiga tepgan.
Birinchi haqoratni pultga otardilar. Shuna yiqilgan yerga
dedi Dilshod Norov. Natijada yura olmay qolganini aytgan 31 yashar Dilshod Norov ayni kunning o'zida Navoiy viloyat kasalxonasi xirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Moyaga shib ketganini aytgan Dilshod Norov hozirgi ahvolini o'rtacha deya baholadi.
O'rtacha. Qoning yaxshi chiqdi, yaxshi ilojiy ko'rsatgan bo'lsa, lekin mana bu tashqariga chiqqanini hakim olib chiqdi, buncha aytganini.
Dedi Dilshod Norov. Ozodlik Navoiy viloyat shifoxonasining xirurgiya bo'limiga bog'landi. O'zini davolovchi vrach deya tanishtirgan shaxs qaytib telefon qilishini so'radi, ammo Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Dilshodning tug'ishgan akasi Sherzod Norovning Ozodlikka shikoyat qilishicha, oradan 3 kun o'tgan esa-da tibbiy ekspertiza xulosasi ularning qo'liga topshirilmagan va sudya Otabek Toshev ishni bosti-bosti qilishga harakat qilyapti.
Doktorlar yaxshi qilib beramiz deydi, yaxshi biladi, xudo xolasa bo'lsa, qanaqa o'ziga tushirganlaringiz bormi? Desa ham ko'rsatmadi, bir ekspertiza xulosasini beringlar, ekspertiza nima bo'ldi desa jimda,
dedi Sherzod Norov. Ozodlik Navoiy viloyat ma'muriy sudining raisi 44 yashar Otabek Toshevning o'zi bilan bog'lanishga 18 fevral kuni kun davomida bir necha bor bog'lanishga urindi, lekin sudya telefonni ko'tarmadi. Dilshod Norov Navoiy viloyat prokuraturasining ismi noma'lum xodimi 17 fevralda kelib, undan Otabek Toshev ustidan ariza yozdirib olganini aytdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka ayni hodisa o'rganilayotganini bildirdi. Dilshod Norov o'tgan yil sentyabrda ish boshlagandan buyon o'tgan davr ichida Otabek Toshev uni 2 marta do'pposlaganini iddao qildi. Ammo 2 farzandning otasi bo'lgan Dilshod Norov bu gal sud raisini kechirish niyati yo'qligini qo'shimcha qildi. Sherzod Norov sud raisi va uning xotini o'tgan 3 kun ichida jabrdiyda uyiga 2 marta kelib, yig'lab kechirim so'ragani, biroq sud boshlig'i ustidan hukm chiqarish sudning adil hukmiga havola etilishini bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki guruhi va xalqaro moliya korporatsiyasi mutaxassislari O'zbekistonda milliy aviashirkat, aeroport va aviadispetcherlik xizmati bir tashkilot sifatida ishlagani, havo transportining rivojlanishiga to'sqinlik qilgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqarorlikdan raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston havo yo'llari eski sovet modelidan voz kechmagan holda barcha xizmatlarni boshqargan. Xalqaro fuqarolik aviatsiya tashkiloti tavsiyasiga binoan parvozlar bo'yicha nazorat inspeksiyasi milliy aviashirkat tarkibidan chiqarildi. Ammo inspeksiyani moliyalash O'zbekiston havo yo'llari zimmasida edi. Davlat esa milliy aviakompaniya yani milliy iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida himoya qilib keldi, deyiladi hisobotda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 27-noyabrida O'zbekiston Respublikasining fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Farmonga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qayta tashkil etilib, uning negizida Uzbekistan Airways va aeroportlar ustidan boshqaruv o'rnatuvchi O'zbekiston Aeroport kompaniyalari tuzildi. Yangi tashkil etilgan Transport vazirligi huzurida fuqaro aviatsiyasi agentligi tashkil etildi. Hisobot mualliflari ko'rilgan choralarga qaramay O'zbekistonda havo transporti bilan shug'ullangan davlat korxonasining qarzi jiddiy muammoga aylanib borayotganini qayd etishgan. Investitsiya va imtiyozlardan to'g'ri foydalansa O'zbekiston havo yo'llari ham rivojlanib boradi, ammo bu raqobat muhitida yuz beradi. Masalan, Emirates Airlines yo Singapore Airlines ham davlat korxonasi hisoblanadi. Yaqin kunlarda milliy aviakompaniya katta davlat qarzi bilan bog'liq muammoga duch kelishi mumkin. Yangi samolyotlarni sotib olish, aeroport infratuzilmasini rivojlantirish kabi masalalar tufayli O'zbekiston havo yo'llari katta qarzga botgan va bu darhol hal etilishi kerak, deyiladi hisobotda. Hisobotda aytilishicha, 2010-yildan buyon O'zbekiston havo transporti sohasi yiliga 2%dan rivojlanmoqda. Ayni paytda qo'shni mamlakatlar bo'lgan Qirg'izistonda bu ko'rsatkich yiliga 16%ni, Qozog'istonda esa 10%ni tashkil qiladi. Hisobotda 2017-yili havo transporti orqali O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni 2 million 800 ming kishi bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda 3,5 million kishi yashaydigan Gruziyaga yiliga 3 million atrofida, 10 milliondan kam aholiga ega Iordaniyaga 10 millionga yaqin sayyoh havo yo'llari orqali keladi. Mualliflar buning sababini O'zbekistonga parvoz qilish yo'lovchilar uchun ham, aviashirkatlar uchun ham qimmatga tushayotgani bilan izohlaydilar. Toshkent xalqaro aeroporti xorijiy aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish va yo'lovchi boj narxlari bo'yicha dunyodagi eng qimmat aeroportlardan biri hisoblanadi, deb ta'kidlanadi hisobotda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik 5 ayol tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumonlanib Qirg'izistonda hibs qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Jalolobod shahar sudi o'g'irlikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik 5 nafar ayolni tergov yakunlanguniga qadar ehtiyot chorasi sifatida 2 oy hibsda saqlash to'g'risida hukm chiqardi. Jalolobod shahar kriminal militsiyasi boshlig'i Ulan Umurzaqov ayollar 16 fevral kuni qo'lga olinganini bildirdi.
Jalolobod shahardagi ichki ishlar bo'limini qamborib
shahar ichki ishlar bo'limiga jalolobodlik Sherzod Qambarov murojaat qilib, soat 12:00 chamasi uning tilla taqinchoqlar do'koniga o'zbek millatiga mansub ayollar kelishib, unga sezdirmay 350 ming so'mlik, taqriban 5 ming dollar tilla taqinchoqlarni o'g'irlab ketishgani to'g'risida ariza yozdim. Tezkor harakatlar natijasida ayollar O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniyat chegara nazorat o'tkazish punktida chegarachilar va militsiya tomonidan qo'lga olindi, dedi Ulan Umurzaqov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmat xizmatining Jaloloboddagi muxbiri o'g'irlikda gumonlanayotgan ikki ayolning tergov paytidagi gaplarini yozib olgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi ayol o'g'irlik qilganini tan olgan va u bilan birga qo'lga olingan ayollarning o'g'irlikka aloqasi yo'qligini bildirgan.
Tovar olgani keluvdik, ko'rgani keluvdik, yuk ko'targani. Lekin magazinga kirdik, ishtimadan xabari yo'q edi. Ularga kirdim, lekin ularni aybi yo'q, ular bilmasdi lekin.
Dedi bu ayol. Uning aytishicha, chegaradan o'tayotganida yonidagi ikki ayoldan o'g'irlangan tilla taqinchoqlarni chegaradan olib o'tishda yordam berishlarini so'ragan. Lekin sherik bo'lgan ayollar bu taqinchoqlar o'g'irlanganini bilishmagan. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 57 yoshli ayol o'zining sobiq o'qituvchi ekanini va o'g'irlik qilmaganini, o'g'irlikdan xabar ham bo'lmaganini aytdi.
Men ham shunday maqsadda shu yerga kelib, ana qilmayman-ku. Hamma narsani ham kechirib, masalan, pulim bor, mana tilla taqinchoqlarimni ham olib qo'ysam mayli, o'zimni ketsam bo'ldi.
Dedi Yakkabog'lik ayol, biroq kriminal militsiya boshlig'i Ulan Umurzaqov esa
shu yerdan bizda operativ syomkalar bo'lgan, oltin sotib jatgan yerdan kameraga tushgan 5 ayol teng.
Bizda operativ video tasvirlar bor. Tilla taqinchoqlar o'g'irlangan do'konda qo'lga olingan 5 ayol bo'lgani mana shu video tasvirlarda aks etgan deb aytdim. Ozodlik radiosi O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi bilan bog'lanib, qo'lga olingan o'zbekistonlik ayollarga qanday yordam ko'rsatilayotgani bilan qiziqdim. O'zini O'zbekiston konsulining yordamchisi Sveta Dubinina deb tanishtirgan xodima, bizga bu masalada rasmiy bildiruv berilgan. Hozir bu masala o'rganilyapti. Aynan qanday yordam ko'rsatilishi oshkor etilmaydigan ma'lumot. Hozir muayyan ishlar qilinayapti. Bu ishni olib borayotgan tergovchi bilan bevosita ishlayapmiz, deb bildirdi Ozodlik radiosiga.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirishga oid prezident qarori loyihasida oldingi o'quv yillarida ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan test sinovlarida ishtirok etish uchun haq olish taklif etilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida 15 fevral kuni muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida test sinovi topshirish uchun eng kam ish haqqini bir barobariga teng miqdorda yig'im olish nazarda tutilgan. Bugungi kunda eng kam ish haqqining bir barobari 202.730 so'mga tengdir. Qaror loyihasida to'liq davlat ta'minotidagi yetim bolalar, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bu yig'imdan ozod qilinishi aytiladi. Davlat test markazi tomonidan ishlab chiqilgan prezident qarori loyihasida ta'kidlanishicha, ushbu yig'imlar davlat test markazi faoliyatini rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. Joriy yil bitiruvchilari uchun test sinovlari bepul asosida o'tkaziladi. Qaror loyihasi muhokamasi 2 martga qadar davom etadi. Qaror loyihasida shuningdek 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab amaldagi tartibni o'zgartirgan holda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha kirish test sinovlarini iyul-avgust oylarida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Bundan tashqari qaror loyihasida eng yuqori ballning 30% va undan yuqori ballni to'plagan abituriyent fanlar bo'yicha test sinovlari natijalari aks etgan 3 yil muddatga amal qiladigan sertifikat berish hamda ularga 3tagacha ta'lim yo'nalishida tanlovda ishtirok etish uchun imkoniyat yaratish ham nazarda tutilgan. Qarorga berilgan rasmiy sharhda ta'kidlanishicha 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test fanlari majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy 3ta fan o'rnatiladi: matematika va O'zbekiston tarixi. Ikkinchi bo'limga da'vogarlik qilinayotgan ta'lim yo'nalishiga mos 2 fan kiritiladi. Yoshlarning ona tili bo'yicha savodxonligini oshirish va aniqlash maqsadida yozish ko'nikmalarini baholash uchun o'zbek tili, rus tili, qoraqalpoq tili fanlari bo'yicha alohida sinovlarni tashkil etish ham taklif qilinmoqda. Qaror loyihasida o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi test topshiriqlari faqat lotin alifbosida tayyorlanishi ham belgilab qo'yildi. Bundan tashqari majburiy fanlar bo'limidagi test topshiriqlarini soddalashtirish, topshiriqlar abituriyentlarning umumiy savodxonligi va tayanch bilimlarini baholashga yo'naltirilgan bo'lishi ham nazarda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston Panj daryosi ustidagi 1.5 oydan buyon yopiq turgan ko'prikni ochdi. Bu ko'prik qish oylarida daryoning narg'i sohildagi afg'on qishloqlarini oziq-ovqat bilan ta'minlovchi yagona yo'ldir. Xatlon viloyatidagi Shamsiddin Shohin tumani va Afg'oniston shimolidagi Xoxon mintaqasini bog'lovchi ko'prik afg'on narkokontrabandachilari tomonidan tojik cho'pon To'raxon Nurmatov o'g'irlab ketilgandan so'ng 2019-yilning 1-yanvarida yopib qo'yilgan edi. Shu kundan boshlab Tojikiston Afg'oniston chegarasida Afg'onistonning Xoxon, Kufob va Shikay tumanlari aholisi uchun oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan 20 ga yaqin yuk mashinasi to'xtab qoldi. 200 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan mazkur tumanlarda oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi tugab borayotgan va aholi ochlik girdobiga tushib qolayotgan edi. Afg'onistonning shimoliy tumanlari har yili qish faslida deyarli yarim yilgacha tashqi dunyodan uzilib qoladi. Qor bo'ronlari tufayli tog' dovonlari kuz oylaridan boshlab yopiladi. Afg'on qishloqlarining aholisi Tojikiston rasmiylariga bir necha bor murojaat qilib, ko'prikni tezroq ochishni iltimos qilgan edi. Kuz oylarining sovuq kunlaridan boshlab Afg'oniston markazini shimol bilan bog'lovchi yo'llar yopiladi. Shuning uchun ham oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazish maqsadida haydovchilar Tojikiston hududidan foydalanadi. Ular Afg'onistonning Qunduz viloyati va Tojikistonning Xatlon viloyati o'rtasidagi chegaradan o'tadilar va Tojikiston hududi orqali Shamsiddin Shohin tumanining Xoxon bilan bog'lovchi ko'prikkacha borishadi. Afg'onistonning Badaxshon ma'muriyati matbuot kotibi Nik Mahmad Nazariyning 16 fevral kuni aytishicha, ko'prikni ochish masalasi ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari darajasida hal qilingan va nihoyat ijobiy qarorga kelingan. Mazkur ko'prik Badaxshon viloyatining 3 tumani aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega, deydi jumladan Nik Mahmad Nazariy. Ko'prik bekitilgan davr mobaynida turib qolgan yuk mashinalaridagi oziq-ovqatlarning ko'pchiligi yaroqsiz holga kelib qoldi. Endi muammo bartaraf etildi, deydi Afg'oniston rasmiysi. Afg'onistonlik tadbirkorlar esa va nihoyat 16 fevral kuni oziq-ovqat mahsulotlari bilan chegarada turib qolgan yuk mashinalarini Xoxonga olib bordilar. Ularning aytishicha, 1.5 oy mobaynida 3 tumandagi barcha bozor va do'konlarning peshtaxtalari qarib bo'shab qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ulyanovsk shahar, Dmitrovgrad shahrida yashayotgan 1982-yilda tug'ilgan urganchlik Qurbonov Timur Odilbekovichning 2018-yil 24-dekabrdan buyon qayerdaligi noma'lum. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Timurning xotini Gulnora Qutliyeva Rossiyaga 3 yashar qizi va eri bilan kelgani, Novaya Malikla qo'rg'onda yashab kelgan amakisi hovlisida qaydga turganini aytadi.
Undan oldin Piterda yashaganmiz. Noyabrda bordik. Keyin qarindoshimizning uyiga registratsiya bo'ldik. Dokumentlarni qildik, RVP olmoqchi edik. Shahardan kvartira sinat qildik. Ishga kirdi ofitsialni. Aurora mebelni fabrikaga soat 6:00 o'tganda chiqib ketardi. Juma kuni ishdan qaytib keldi xo'jayinim. Bizni uchab qo'y chaqiryapti dedi. Srochno borishimiz kerak dedi. Biz bordik. Zagribdan registratsiyadan chiqib ketganimizni tushuntirish xati yozib, qo'l qo'yib berdikda, keyin bizni mobilni telefoniga meni xo'jayinimni qizimni rasmiga tushirdi. Dushanba kuni ishga ketdi xo'jayinim. O'sha kuni lekin ishga bormagan.
Dedi Gulnora. 2 kun o'tib Gulnora qo'l telefoniga erining nomeridan SMS xabar kelib tushganini yodga oldi. Unda xorazmcha shevada assalomu alaykum Gulnor. Men Peterga srochno ketishimga to'g'ri kelib qoldi. Mansurni problemasi chiqib qolibdi, deb yozilgan edi. Bottosh ayol turmush o'rtog'ini hech qachon Gulnor deb chaqirmagan. Yozish uslubi unikiga mutlaqo o'xshamasligini aytdi. Timur Qurbonov betarak yo'qolgandan bir necha kun o'tib, uning xotini Gulnora politsiyaga arz qilgan.
Lekin chegaradan chiqib ketmagan deyishdi. Do'sti bor edi-da, u o'zi militsiyaga borganda, surozovka bermoqchi bo'lgan ekan, unga shunaqa O'zbekistonlik yo'qoldi deb aytayotgan ekan, 82-yilmi deb so'ragan, o'sha militsiyadagi, o'sha aytgan 82-yilmi deb so'raganda, o'sha yerda bitta masjid bor edi, o'sha masjidga xo'jayinim borib turardi.
Dedi Gulnora Qutliyeva. Timur Qurbonovning yo'qolganiga oid arizani qabul qilgan Ulyanovsk viloyat Novaya Malikla qo'rg'oni politsiya bo'limi tergovchisi Aleksey ozodlikka ish yuzasidan bunday dedi.
От жены было поступлено. Нет никаких результатов. Получается, что пока никаких.
Ha, xotinidan qidiruv to'g'risida ariza olganmiz. Hozircha hech qanday natija yo'q. U odamning izlari ham topilmadi. Bu gapni aytgan tergovchi boshqa savollarga javob berishni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, Aurora mebel fabrikasida ishlab kelgan 37 yashar Temur Qurbonovning O'zbekistonda 4 yashar qizi va 9 yashar o'g'li qolgan. Ozodlik 2017-yilning aprelida Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlash ortidan shaharda va Rossiyaning boshqa mintaqalarida ko'plab mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olingani, bir qanchasi teraktga aloqadorlikda gumonlanib tergov qilingani, yana boshqalari dom-daraksiz yo'qolganini batafsil yoritib keladi. Ozodlik Temur Qurbonovni ko'rgan bilganlardan tahririyatiga xabar berishni so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.